Pas dy javësh nga fillimi I mbledhjes për klimën në Kopenhagë të Danimarkës, sot që dita e mbritjes së ministrave të ambientit. Deri tani për rezolutën përfundimtare kanë punuar teknikët, ndërsa që sot fjala u kalon ministrave, të cilët duhet ta bëjnë gati propozimin para se të shkojnë në qytetin danez të mëdhenj të kësaj bote, apo krerët e shteteve të qeverive. Ata duhet të nënshkruajnë marrëveshjen për të ndryshuar prirjen e ngrohjes së vazhdueshme të klimës ndërmjet 17 e 18 dhjetorit.
Perspektiva nuk është shkëlqyer. Sot paradite, shumë vende afrikane dhe ato në zhvillim si Kina braktisin tryezën e bisedimeve duke akuzuar vendet e pasura se nuk respektojnë protokollin e Kyotos. Në skenën e qendrës Bella, ku po zhvillohen punimet, qenë sot protagonist dhe parimet etike e Zari Fes. U zhvillua një manifestim I karitasit nërkomtar dhe I këshillit e kumenik të kishave, gjatë cilit u bën propozime për politika e strategji, që jo vetëm kanë për qëllim reduktimin e pasojave të ndryshimit të klimës, por dëshirojnë të bëjnë këtë me drejtësi për të gjithë. Të dëgjojmë përgjecin e sektorit nërkomtar të karitasit italian Paolo Becegato.
Ajo që kërkohet, pavarësisht nga aspiratat politike, është aftësia për të qenë larkëpamës. Këtu duhen vendime politike që nuk janë thjesht caktimi I buxhetit për marrjen e disa masave në prodhimin e energjisë apo tjetër. Këto vendime duhet kenë orientime të sakta edhe për konsumin e sjelljen personale të secilit prej nesh. Për shembull, kur u ndrua I gjithë lëngu I ftohjes së frigoriferave për të zvogluar vrimën e ozonit, ju dhan direktiva krejt industrisë. Ato u shndruan në prodhimin, tregtin dhe blerjen e tipave të ri të frigoriferave që lejuan arritjen e rezultateve mjaft të mira në atë front.